Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda sapar eden Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Human Rights Watch guramaty Türkmenistany EYM 15 ýyl türkmen türmelerinde saklanan dissident Ulgeldi Anyň ýazybyň ýuwuş synagynyň soňuna çykmagy çagyrýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçirmeli gepleşiklerinin öňýany, Birleşen Ştatlaryň Russiýa bilen gatnaşyklarynda ilerlemek üçin ýoly tapmalydygyny aýtdy. Pompeo bu barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Russiýanyň Soçi şäherinde Putin we Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirer. Bu onuň Amerikanyň döwlet sekretary wezipetinde Russiýa amala asyrýan ilkinji taparydyr. Duşuşyk iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlara gatnaşandygy baradaky deňewüň gelip çykýşyny seljermek üçin federal prokurory bellädi diýip Associated Press habar agentligi maglumat berýär. Habarda bellenmegine görä Connecticut ştatynyň prokurory John Durham Trumpyň kampaniýasy bilen baglanykda aňda bu maglumatlar toplamagyň kanuny we ýerlikli bolup bolmandygyny deňär. Şeýle deňewüň geçirilmegine prezident Donald Trump çagyrdy. Ol Russiýa bilen baglanykda geçirilen barlygy özüne garşy alınıp barylan arwah awy diýip atlandyrypdy. Trump şeýledi onuň tarapdarlary Adalet Departamentini we deňewler boýunça federal büroni onuň kampaniýasy boýunça bi-kanun çalysylyk etmekde aýpladylar. Şol bir wagtda barın tanqidçileri onu adalatın hatirasyna däldi, Trumpyň bähwitleri urunda iş alyp baryandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň yuridik geňişçisi Robert Mueller 2016-njy ýylyň saýlawlaryna ruslaryň gatnaşygy barada ýurdun aňtyp gullyklarynyň gelen netijelerini tasdiklady. Şol bir wagtda ol Trump rus resmiýetleri bilen gidilen hyzmatdaşlyk etmedi diýen netije geldi. Ak tam Iranyň Amerikanyň güýçlerine garşy edip biljek hüjümi we ýadra ýaragyny edinmek urundaky tagallalaryny artdyrmak ähtimallygy çäginde ýakyn gündogory goşmaça 120 000 eserini ugratmak garwy planlaryna garaýar diýip The New York Times neşri maglumat berýär. Gazetin administrasiýadaky anonim bir çeşme salgylanyp berýän maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan bu wardaky planlary geçen hepde prezident Donald Trumpyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýleri bilen geçiren gepleşikleriniň dowamynda mälim edipdir. Maglumatda planın Iranın yerlerini basıp almağı çağırmayandığını ıhtalyar. Ak Tam ve Pentagon häzirlikçe bu maglumat doğrusunda hiç hili komentariya bermediler. Bu habar Washington bilen Tehranın arasındaki gatnaşıkların itilesen dövrüne gavat geldi. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayatynyň paýtagty Kwetda bir mesjidiň goloýunda amala asyrylan partlamada azyndan 3 polisiýa ofitseri öldi. Polisiýanyň maglumatyna görä, öz şertlerinde ýasalan partladyjy motosikla ýerleşdirilipdir. Vilayat häkimliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, partlamada başga-da 6 adam, şol tanda 3 polisiýa işgär hem ýaralanypdyr. Hüjümün jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany diýilip hem bilinýän gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan jeňçi topary öz üstüne aldy. Hüjüm Mukaddes Ramazan aýy sebäpli howpsuzlyk hüşgärliginiň artdyrylan döwrüne gabat geldi. Albaniýanyň paýtagty Tiranada hökümet garşy çykýan edýän protestçiler polisiýa Molotov kokteýllerini, ýagny içi ýangyçly tüýşeleri dyndylar. Minglerçe protestçi ýagny howa şertlerine hem garamazdan 13-nji maýda demonstrasiýa geçirdiler. Polisiýa jogap çäherlerini geçirmedi. Bu bi-kanun hökümeti garşy gönükdirilen ýürüşdir diýip opozisiýadaky merkezi tagçy Demokratik partiýasynyň lideri Lul Zimbasa çykýan etdi. Hadisede bir polisiýa ofitseriniň ýaralanan aýdylýar. Oppozisiýa fevralyň ortalaryndan bäri hökümet resmiýetlerini paraxorlukda aýplap, şeýlede mundan 2 ýyl ozal geçirilen parlament saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçirýärler. Oppozisiýa geçiji hökümetiň düzülmegini we irki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär.